Зураг 7. Стефаныг хөнөөснө. Стефан бол сүмийн ахлагч, ядуу хүмүүст туслагч нэгэн байлаа. Тэр бурхны тухай зоригтойгоор ярьдаг нь еврей хүмүүсийг дургуслыг хүргэв. Тэгээд тэд Стефаныг буруутгаж шүүхэд өгч түүний буруу зүйл хийсэн гэж яллав. Стефан ч айсангүй. Тэр бурхан түүнтэй хамт байгааг мэдэж байлаа. Учир нь Стефан еврей хүмүүс бурханы хүү Иесус Христ сүнсний амьдралын талаар сануулсаар байлаа. Гүнд еврейчүүд уурсаж түүн рүү үсрэн дайрч түүнийг хотоос гаргаж чулуугаар шидэв. Саул гэж залуугийн хөлд гэрч нар хувцаа тавилаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэж байхад Стефан бурханыг дуудаж, Эзэн минь ээ, Есүс минь ээ, сүнсийг минь ав. Эзэн, энэ нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл бүү оноогооч хэмээн хашгирав. Ийхүү хилээд тэр нойрсов. Түүнийг алсан явдлыг Саул сайшааж байлаа.